Qalampirdan gapiramiz. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlari aholisi 6-aprel kuni kechqurun osmonda kuzatilgan yorqin chaqnoqqa guvoh bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hodisa aks etgan videolar keng tarqaldi. Kadrlarda yorqin chaqnash aniq ko'ringan. Shundan so'ng noma'lum samoviy jismning qulashini ko'rish mumkin. Ayrim xabarlarga ko'ra, ushbu hodisa Qirg'izistonda ham kuzatilgan. Bishkek va Chuy viloyati aholisi ushbu jismning qulashini kuzatishga muvaffaq bo'lgan. Osmondan obyekt tushishi bilan bog'liq vayrongarchiliklar to'g'risida O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga axborot kelib tushmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.